Radio Dayn eurovaalitentti.
Euroopassa on sota, Euroopan talous on taantunut mannerten välisessä kilpailussa, jälkijunaan ja ilmastonmuutos uhkaa. Mitä sille pitäisi tehdä? Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Radio Dayn eurovaalitentti. Tervetuloa perussuomalaisten eurovaaliehdokas, ex-puoluesihteeri, teologi ja Venäjän perehtynyt historioitsija Arto Luukkanen.
Kiitoksia kovasti.
Edelleen tervetuloa monelle TV:stä tuttu asiantuntija ja kommentaattori, historian professori, filosofian tohtori Henrik Meinander.
Kiitos.
Ihan alkuun tässä, että mikä sai historioitsijan lähtemään tässä maailmantilanteessa mukaan politiikkaan ja eurovaaleihin?
No se, mikä minua tietenkin kaikkein eniten niin kuin houkutteli mukaan sitä, että haluan, että RKP:lläkin on oma edustajansa Euroopan parlamentissa ja joka vaaleissa tämä on tietenkin kysymys, joka nousee esiin. Nythän Suomi on saanut yhden mandaatin lisää, mutta edelleen se on tärkeää. Tietenkin tiedotusvälineet ovat kysyneet, että miten se on näin, että tutkija, historian tutkija lähtee mukaan politiikkaan, että eikä hän silloin ole puolueellinen, mutta senhän voi, saman kysymyksen voi esittää Artolle. Mutta siinä pitää erillään. Kaikilla ihmisillä on joku tietty poliittinen kanta ja niin minullakin. Ja tämä on nyt minun puolueeni RKP tässä yhteydessä.
Mm. No esitetään sama kysymys. Mikä sai historioitsijan, pastorismiehen, teologin nyt sitten mukaan sinivalkoisen perussuomalaisen innostumaan tähän Brysselin pyrkimiseen?
No itse asiassa huoli siitä Suomen kansallisesta tulevaisuudesta, että meillä tilanne on aika jännä. Me ollaan 16 vuotta eletty tilanteessa, jossa talous laskee koko ajan taaksepäin. Me ollaan väkilukuun suhteutettuna suurin EU:n nettomaksaja ja se meidän vientituotteemme Brysseliin, se on riihikuva raha. Jos ajatellaan sitä, kuitenkin meillä on tässä tämmöinen 5 miljoonan ihmisen joukko, tämä meidän lintukoto ja kukaan muu kuin suomalaiset ja täällä asuvat ihmiset ei ajattele suomalaisten parasta. Ja mä ajattelin, että tämä on sellainen asia, että tässä tarvitaan Venäjän asiantuntemusta, sitä on tehnyt 30 vuotta ja myöskin semmoista kriittistä ajattelua suhteessa EU. EU on rikki, se pitää korjata ja rahan suunta pitää tulla Brysselistä Suomeen, ei päinvastoin.
Okei, Venäjä varmasti päästään myös tässä lähetyksessä, mutta lähdetään siitä liikkeelle hiukan näistä ennusteista. Ne povaavat EU-populisteille merkittävää vaalivoittoa näissä vaaleissa. Jos nämä Gallup-kyselyiden tulokset nyt realisoituvat parlamenttipaikoiksi, niin millainen EU meitä odottaa seuraavalla 5-vuotiskaudella?
Se on kyllä todennäköistä, että nämä populistiset puolueet, joita tietenkin laskee myöskin perussuomalaiset, niin ne kannatus kasvaa, mutta edelleen täytyy muistaa, että konservatiiviset puolueet ja sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vihreät muodostavat selvän enemmistön ja on todennäköistä, että tämä ikään kuin kokoonpano myöskin muodostaa sitten komission johdon ja sitten on se, joka jatkaa samalla linjalla kuin tähän saakka. Täytyy muistaa, että EUhan on pärjännyt kuitenkin loppujen lopuksi hyvin näiden kriisien läpi. Finanssikriisi, sitten tuli pakolaisaalto ja sitten on tullut Ukrainan sota. Varsinkin Ukrainan sodan yhteydessä EU on näyttänyt sitkeytensä. Ei voi sanoa, että EU on näyttänyt voimansa, mutta sitkeytensä. Ja että mun mielestä se on populismia väittää, että EU on rikki.
Se on totta. Siellä on 3 suurempaa ryhmää kuin tämä ID, johon perussuomalaiset.
Ei, se on väärässä. Me kuulutaan ECR.
ECR, anteeksi. Joo, se toinen ryhmä siellä, sanoisiko siellä oikealta laidalla on se ID ja teidän ryhmä on ECR.
Siellä on hörhöt ja me ollaan fiksummat
siinä. No niin, jos sieltä tulee näille, kuten itse käytin termiä hörhöt, voitto ja siellä äärioikealla laidalla teidän puolenne saa vahvan kannatuksen, ison ryhmän sinne, niin näetkö Arto Luukkanen, että EU-parlamentissa heilahtaa jokin voimasuhteet?
Sanoisin näin, että en usko, että tulevissa, tähän on siis täyttä uskomusta, mutta luulen, että ihmiset äänestää tällaisia viisaita kansallismielisiä, jotka uskoo isänmaiden Eurooppaan, jotka ovat tarpeeksi kriittisiä. Se lähtökohta on siitä, että ihmisillä on epäluuloja EU:ta kohtaan, koska se on korruptoitunut ja siellä on paljon isoja ongelmia ja se ei näytä toimivan, se itse sydämi siellä. Ja se, mihin nämä eurooppalaiset tulee epäilemättä antamaan äänensä, on näille ryhmille, jotka on kriittisiä, koska Euroopassa, kuten varmaan molemmat herrasmiehet tietää, niin siellä on tapahtunut paljon sellaisia asioita, jotka on saattanut mielet kuohuksiin monessa asiassa. Siellä on tämä turvapaikkakriisi tai tämmöinen pakolaiskriisi aivan äärimmilleen. Siellä on etelä, täysin Italia, ja nämä maat on täynnä ihmisiä, jotka on tulleet Afrikasta. Siellä Afrikassa on yli 40 miljoonan ihmisen paine tulla tänne Eurooppaan. Ja ihmiset on saaneet oikeastaan tarpeekseen siitä turvattomuudesta ja sitten rikollisuuden kasvusta. Ihmiset haluaa normielämää. Jos sanoisin Henrik, ihmiset haluaa vähän elää niin kuin Strömsössä, että on mukavaa, kivaa, tai niin kuin Grankölle.
En asu siellä, tai korostakoon sitä.
Mutta joka tapauksessa niin ihmiset haluaa normi hyvää elämää ja tolkun poliittista toimintaa ja oikeastaan ainoa vaihtoehto, hyvät ystävät, kaikki, jotka kuulette ja sanon myös teille, arvoherrat, niin on äänestää puoluetta, joka on kriittinen, mutta samalla uskoo, että kyllä se vielä voidaan ehkä mahdollisesti korjata.
No, kansalaiset nyt viimeisimmissä tämmöisissä eurooppalaisissa ja suomalaisissakin tutkimuksissa, kyselytutkimuksissa, niin tuntuvat kuitenkin suhtautuvan tähän unioniin suopeammin kuin tosi pitkään aikaan. Voiko nykytilanteessa hakea tämmöistä poliittista kannatusta EU vastustamalla vai onko se muovannut jotenkin teidänkin näkemyksiä?
No, niin kuin huomaatte, niin meillähän siis EU-kantahan muuttui. Meillähän oli edellinen ohjelma sellainen, jossa lähdettiin siitä, että sieltä pitää lähteä pois. Mutta tosiasia on se, että turvattomuuden kasvaessa, ennen kaikkea Ukrainan sodan takia, niin ihmiset ajatellut, että on se hyvä kuitenkin, että meillä EU on. Ja meillä on myös se sama juttu. Me lähdetään siitä, että kansalaisten enemmistö, niin kuin demokratiassa, jos se haluaa olla tässä EU:ssa hyvä, mutta me haluttaisiin se saada toimivaksi. Vähän niin kuin aikoinaan, kun Martin Luther rupesi arvostelemaan roomalaiskatolista kirkkoa ja anekauppaa, niin hän yritti niin kuin kauniisti laittamalla 95 teesiä Wittenbergin kirkon ovelle ja toivoi dialogia. Tässä on tämmöinen yritys, että saamme sen toimimaan, koska...
Okei. Onko Henrik Meren, onko mielestäsi EU rikki, niin kuin Arto Luukkanen
ei,
tässä
ei ole, niin kuin sanoo. Aikaisemmin sanoin tässä, ja Arto Luukkanen nosti esiin pakolaiskriisin ja kaikkihan me ymmärrämme ja se on jo osoitettu, että se voidaan ratkaista vaan EU-tasolla. Ja nythän meillä on EU-maita, jotka pistävät hanttiin tässä, eli ennen kaikkea nämä uudet jäsenmaat. Ja jos me jatketaan sillä linjalla, että se on näiden isämaiden Eurooppa, jota me ajetaan, niin mehän ei saada ratkaistua tätä ongelmaa, vaan pitäisi ennemmin. Ja olen sanonut aikaisemminkin, että meidän pitäisi keskittyä näihin suuriin kysymyksiin. Ennen kaikkea pitää saada aikaiseksi enemmistöpäätöksiä suurissa kysymyksissä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Silloin saataisiin myöskin tämä pakolaiskysymys hoidettua. Sehän ei tarkoittaisi, jos ajatellaan itsekkäästi Suomea, niin sehän monella tavalla helpottaisi meidän olemista. Täytyy koko ajan ajatella sitä, että ei se tarkoita sitä, että kun puhutaan EUn edusta, että se olisi vastoin Suomen etua. Useimmissa asioissa EUn etu on nimenomaan Suomen etu. Ja sitten teki tämä, että jos halutaan saada aikaiseksi jotain suurta Euroopassa, niin silloin myöskin EU-parlamentti pitää antaa verotusoikeutta. Tämähän on nyt on Radio Day, mutta mä sanoin, että se on vähän niin kuin kirkossa sanoa näin, mutta EUn budjetti on aivan mitätön. Ja kun on kysytty näissä koneissa, että pitäisikö maataloustukea vähentää, niin minä olen vastannut, että ei ollenkaan, vaan pitää lisätä näitä muita tukia, ei lainoilla, vaan verotuksella. Mm.
Eli eri verotusoikeus, jotta vahvempi Eurooppa, niin
nimenomaan.
Arto Luukkanen.
Arvoisa herra professori, tästähän tulee ihan mielenkiintoinen. Me ollaan tässä ihan perustavanlaatuisesti eri mieltä. Ja tämä on hyvä, että keskustellaan, että ollaan eri mieltä. Mä perustelisin sen näin, että ongelmana, jos nyt ajatellaan vaikka, arvoisa professori sanoi, että että on niin kovin pieni se budjetti. No, esimerkiksi tässä nyt kerättiin kertaluontoinen ja ainutkertainen tämmöinen elvytysrahasto, jossa on 10 000 miljardia. Niin se on aikamoinen määrä rahaa ja se ongelma siinä verotuksessa on se, että kun EU ei ole semmoinen luottamusorganisaatioissa niin kuin nähtäisiin, että kaikki toimii, vaan siellä on paljon ongelmia sen rahankäytön suhteen. Niin kansalaisella ei ole luottamusta EU, että se pystyy meidän rahoja hoitamaan. Ja jos me annetaan se päätösvalta tälle EUlle, että se rupeaa meitä verottamaan, niin silloin kuulkaa meidän suhteemme Brysseliin muodostuu vähän niin kuin siirtomaan suhteeksi. Vähän niin kuin aikoinaan, kun britit ristivät Intiaan, niin sieltä otettiin rahaa ja verotettiin ja saatiin tuloja. Mä kyllä sanoisin, että mä en siihen lähtisi. Se on semmoinen Babylon, että jos siihen me lähdemme, niin silloin ei siinä ole niin kuin mitään rajaa.
Antaa Henrik meidän joo, vastata
no, tähän. Tietenkin se, että jos eihän siitä olisi kysymys, että 10%. Sanotaan, että se riittäisi erinomaisen hyvin, jos meillä olisi 1% EU-vero.
Se olisi vain niin kuin kirkollisveroluokka.
Niin, nimenomaan. Ja silloinhan suomalaiset ei, siis absoluuttisesti määrä, se on, että saksalaisethan sen suurimman maksaisi. Ja ennen kaikkea, kun väitetään, että EU maksaa, niin tämähän olisi tapa, jolla saataisiin myös Etelä-Euroopan tämä verotus toimimaan. Koska tietenkin EU-kansalaiset olisi sitten vaatimassa, että tämä veronkierto, että siihen löydetään ratkaisuja.
No hei, hyvät herrat, jätetään verokeskustelu kuitenkin tässä kohtaa.
Tähän
no ihan lyhyt kommentti vielä.
Se, mitä Henrik nyt ajaa, niin se on vähän niin kuin tämmöinen aikoinaan, jos muistat, kun oltiin katolisessa kirkossa, niin Pietarin penninki, eli maksettiin suoraan Roomaan tämmöisiä menoja. Ja se tie, kuulen, vie siihen, että pian me joudutaan niin mahdottomaan kierteeseen, meidän velvoitteet kasvaa, ne on jo nyt valtavat nyt, mutta ne tulisi olemaan semmoiset, että meillä olisi mitään mahdollisuutta siitä selvitä. Ja nyt sanon vielä kerran, että pidetään, kun meillä on tämä kallis itsenäisyys, niin pidetään se oma päätösvalta taloudessa ja ennen kaikkea verotuksessa,
koska okei, jos siitä luovutaan,
niin se on, kaikki on lopussa sitten.
Selvä. Katolinen kirkko vaihtunut Brysseliin tai jotain sinne päin. Mutta mennään, kun teidän molempien puheissa tässä vilahteli tämä turvallisuus ja Ukraina jo heti alkuun, niin turvallisuus ja Ukrainan tukeminen, ne ovat ajatuspaja toivon mukaan tärkein suomalaisia koskettava teema näissä vaaleissa. Yli puolet suomalaisista pitää tärkeimpänä kysymyksenä nyt tulevana parlamentti 5-vuotiskaudella tätä kysymystä. Mitä teidän mielestänne EU:n tulisi nyt tässä tilanteessa tehdä Ukrainan puolustamiseksi?
No tietenkin nämä, tavallaan mä jankutan samaa, että on äärimmäisen tärkeää, ei vain Ukrainalle, vaan nimenomaan EUlle, että Ukraina ei tule miehitetyksi ja että tukea pitää jatkaa. Mutta tässäkin on ollut ongelmana se, että jotkut EU-maat pystyvät pistämään hanttiin, ennen kaikkea Ukraina. Miten me saataisiin tämä oikaistu? Nimenomaan
Ukraina
enemmistö päätöksiä.
Ukraina ei ole kyllä EU-jäsen.
Eikö tarkoitin Unkari, anteeksi?
Joo.
Mutta Unkari on pistänyt hanttiin tässä asiassa ja silloin tietenkin se ratkaisu, nopea ratkaisu, joka ehkä ei ole niin realistinen, oli se, että saataisiin aikaisin määrä enemmistöpäätöksiä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.
Okei, hyvä. Tämä on hyvä konkreettinen kysymys, johon tartun. Tällä hetkellä nämä isot ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjaukset vaatii EU:ssa tämmöisen yksimielisyyden, konsensuksen. Olisiko tämä määräenemmistömuutos, että näitä voitaisiin tehdä määräenemmistöäänestyksellä, olisiko se tervetullut teille perussuomalaisille?
Siinä on sellainen ongelma, että EU ei oikeastaan, jos mennään ihan historiaan, 08-08-08, jolloin Georgia vallattiin, EU ei kyennyt oikeastaan mihinkään. 2014 me tehtiin aivan hurja teko EU:ssa. Me julkaisemme julkilausuman, jossa tuomitsimme tämän hyökkäyksen. Mutta mitään muuta konkreettista ei tapahtunut. No nyt sitten 2022, kun hyökkäys tapahtui, niin siellä kyllä lähti sitten ikään kuin toimimaan se ja syntyi tämmöistä yhteistä ymmärrystä asialle, mutta turvallisuuspoliittisissa asioissa kaikkein tärkeintä on itsenäisten valtioiden toiminta, plus sitten, että se NATO on se vahva käsivarsi. Jos puhutaan esimerkiksi EU:n puolustusulottuvuudesta, niin sitä ei ole. Siellä on muutama kenraali siellä ja kun se ongelma EU:ssa on se, että se poliittinen päättäväisyys kestää yleensä huippukokouksessa aina jälkiruokaa asti, ja se on yhtä vahva kuin suklaaleivos.
Mutta sehän johtuu nimenomaan siitä, että ei saada aikaiseksi päätöksiä. No, sehän johtuu yleensä siitä.
Se, Okei, mutta se ongelma on se, että ne pitää tehdä kansallisella tasolla tai Naton tasolla. Koska tämä kysymys kuuluu, että esitän sulle kysymys, että haluatko
sinä... Hei, vastaa ensin siihen määräenemmistökysymykseen. No,
jos mä nyt pystyn vastaamaan...
Se on aika selkeä.
Joo, mutta saanko mä nyt vastata? Jos me lähdetään tähän tielle, tähän määräenemmistötielle, niin se on sitten, me lähdetään sinne Neuvostoliiton tielle. Ja sitä mä en itse asiassa haluaisi. Se, että esimerkiksi Unkarin tapauksessa Unkari veti omaan puolelle, ne halusivat etuja siellä ja pelasivat sikaa. Mutta se, että me lähdetään pakottamaan jotakin maata johonkin, esimerkiksi arvojen puolesta, niin se ei kyllä johda mihinkään muuhun kuin Neuvostoliittoon. Tässä tuo esille, varmaan muistat hyvin historioitsena, kun Itävaltaa yritettiin niin kuin ostrakismus äänestyksessä niin työntää kauemmas. Yhtäkkiä sitä havaittiin, että no ei siellä, ei se nyt Itävalta ollutkaan niin natsivaltio kuin ajateltiin. Ja tämä on siinä mielessä tärkeä, että tässä täytyy niin kuin historioitsena, Henrik, tiedät, ottaa huomioon se historiallinen menneisyys, joka Itä-Euroopassa on. Ne on olleet Neuvostoliiton alaisena. Ja
pitkä vastaus, mutta se oli ei määräenemmistö.
Ei, koska silloin mekin joudutaan siihen pihteihin. Ja haluatteko te Neuvostoliiton?
Saat, Henrik, meidän kommentoida vielä.
No se, Suomihan on reunavaltio. Meillä on pitkä raja Venäjän kanssa. Eikö se ole meidän etujen mukaista, että EU toimii yhdellä äänellä ja on yksi? Siis esimerkiksi kun puhutaan EUn, jos meillä olisi määräenemmistöpäätöksiä, jos meillä olisi EU-budjetti, joka niin kuin, on suurempi, niin meillä voi olla yhtenäinen aseteollisuus ja vähitellen kuitenkin Yhdysvaltain intressi suojata Eurooppaa vähenee. Tämä on tosiasia.
Henrik, realismia tähän.
Hyvät herrat, yksi kerrallaan. Otetaan tämä aseteollisuus, joka nousi esiin. Pitääkö eurooppalainen aseteollisuus nostaa jaloilleen EU-rahallisella tuella?
No sanotaanko näin, että ehdottomasti sen täytyy toimia siinä yhteydessä, mutta kysymys on saksalaisten. Saksa ei halua oikeastaan varustautua. Tämä on se iso ongelma. Olaf Scholz haluaa olla rauhan kansleri, eikä Euroopassa on vielä lähtenyt tämä ikään kuin tämä aseteollisuuden nousu, mikä pitäisi tässä olla ymmärrettävä niin kuin lähtökohta. Meillä on siis,
lähtisikö se EU:n tukipaketilla, tämmöisellä yhteisellä paketilla?
Ongelma on se, että kyllä se täytyy ensin lähteä kansallisella ratkaisulla, että Saksa omasta budjetistaan sanoo, että joo, me tarvitaan turvallisuutta, me ajattelimme Saksan etua ja niin se lähtee käyntiin. EU voi olla siinä avittajana, mutta ongelma on, niin kuin mä haluan sanoa, että realismi on se, että EU:n jos sanotaan, EU haluaisi toimia yhdessä tässä turvallisuuspoliittisessa asiassa, niin mitä sitten? Koska se kysymys kuuluu, montako divisioonaa EUlla on? Ei yhtään. Kaikki sotilaallinen voima tulee Yhdysvalloista ja sitten Naton näistä jäsenmaista, joista moni suurin osa on omia aseitaan riisuneet pois. Esimerkiksi Ruotsissa oli vielä 10 vuotta sitten 6 kenttätykkiä. Suomi on ollut viisas tässä asiassa niin kuin Venäjän kanssa, mutta kysymys kuuluu, jos me ei kansallisesti EU-valtiot ei lähde tähän toimintaan, niin se on täysin, se on kuolleena syntynyt ajatus. Se täytyy lähteä sieltä ja sitten mahdollisesti EU voi tulla mukaan, mutta se, että sieltä lähdetään niin kuin keräämään taas rahaa ja sitten EU niitä rupesi hallinnoimaan, niin mä en usko, että se toimii. Se ongelma on kansallinen ratkaisu.
Henrik, meidän uskallammeko luottaa siihen, että kansallisvaltiot, EU-maat tekevät riittäviä ratkaisuja yksin, kuten Arto Luukkanen.
Sehän on se ongelma, että jos puhutaan esimerkiksi NATO-jäsenistä, näistä entisistä, niin heidän panokset puolustuksen ovat olleet hyvin pieniä edelleen.
Aamen. Se on ongelma.
Mutta jos meillä on yhteinen aseteollisuus, joka kustannetaan niin valtioiden näistä prosentti tai jollain semmoisella, että jos ajatellaan, nyt on kasvatettu EU-maissa sitä puolustusbudjettia 1-2%. Jos se 1% olisi pistetty yhteiseen aseteollisuuteen ja yhteiseen armeijaan, niin se teho olisi paljon suurempi kuin että meillä on nyt monta kymmentä eri asesysteemiä. Se on suurta ajanhukkaa ja tehon hukkaa. Sen te ehkä kuitenkin voitte myöntää perustussuomalaisille.
Kiitos, laitan tästä kohtaa poikki. Mennään pienelle tauolle ainakin radiokuuntelijoiden osalta tässä kohtaa. Radio Dayn eurovalitentissa tänään Henrik Meinander RKP:stä ja Arto Luukkanen perussuomalaisista. Minä olen Kai Kortelainen ja hetken päästä puhutaan hiukan EU:n demokratiasta.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Ikääntyvien äänellä on merkitys. Tule kuulemaan ikäihmisten oikeuksista ja tarpeista ikääntyvässä Euroopassa. Eetun vaalipaneeli keskiviikkona 29. toukokuuta kello 10.30 Cinema Orionissa Helsingissä tai striimin välityksellä. Ilmoittautuminen osoitteessa eetu.ry.fi.
Radio Day.
Radio Dayn eurovaalitentti. Eurovaalitentti.
Kanava Radio Day, minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Henrik Meinander ja Arto Luukkanen. Demokratia, se ei juuri nyt näytä kauhean vahvalta EU-maissa kaikissa täällä Euroopassa. Unkarissa on ollut merkkejä tämän autoritaarisen yhteiskunnan sananvapautta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta rajoittavan yhteiskunnan piirteistä. No, Turkki ei ole EU-maa, mutta sielläkin on ollut omat ongelmansa tämän suhteen. Hyvät herrat, mitä konkreettisia toimia unionin ja sen jäsenmaiden pitäisi tehdä, jotta demokratia turvataan Euroopassa?
Niin, tietenkin tässä on ne ongelmatapaukset ollut aikaisemmin. Puola ja Unkari on edelleen ongelmallinen. Eli vaikka Unkari, kun se liittyi EU-jäseneksi, tuki tai oli kaikin tavoin niin kuin EUn perusperiaatteiden niin kuin kannalla, niin nythän Unkari on mennyt toiselta. Ja perussuomalaiset ovat aikaisemmin niin kuin aktiivisesti tukeneet Unkaria tässä, joten ongelman ratkaisu on tietenkin se, ennen kaikkea palaan tähän kysymykseen enemmistöpäätöksien käyttöönoton, koska silloin voidaan tehokkaasti pakottaa Unkaria ennen kaikkea olla purkamassa oikeusvaltiota, ja joka on todella vakava ongelma, koska on myöskin muita EU-maita, joille tämä niin kuin houkutus on kasvanut. Jos meillä on vahva puolue vallassa, niin se on entinen, Puolan entinen hallitushan nimenomaan tätä.
Laki ja oikeus.
Niin se oli sen nimi, ihme kyllä. Niin, se on se ratkaisu. Tietenkin toinen ratkaisu on se, että EU-parlamentti saa todellista valtaa, ja se tapahtuu vain sillä tavalla, että sillä on verotusoikeus.
Siellä tuli Lukkaselle vastapallo perussuomalaisten Unkarin sympatioista.
Kiitos.
Saat vastata.
Sanoisin näin, että ootko sä yhtään tietoinen Unkarin lähihistoriasta? Koska tämä lähtökohta on se, että kun Unkari vapautui, se oli valtava eurohuuma ja halu, että nyt jo toive siitä, että Eurooppa tulisi ja auttaisi, olisi siinä niin kuin solidaarisesti heidän kanssaan. Mutta tämä kaikki suli siihen, että nämä vasemmiston hallitukset eivät kyenneet hoitamaan asioita. Siellä tuli sitten semmoinen uskon, menettivät sen EU-uskon. Ja sitten kun tulee Orban, joka sanoi, että meidän täytyy tehdä nämä asiat itse, niin silloin unkarilaiset sanoit, joo, näin on. Ja mä halusin huomauttaa nyt, että Fidesz on voittanut ihan reiluissa avoimissa vaaleissa, vaikka jotkut ajattelee, että ei, mutta kyllä. Se, että äänestys on tapahtunut ja siellä on kansan enemmistö puhunut, ja se oikeastaan nyt, kun Henrik syyttää Unkaria, niin itse asiassa hän syyttää oikeastaan sitä niin kuin läntistä omaa lähtökohtansa siinä, että ei niin kuin ymmärretä sitä historiaa, mikä siinä on takana. Nyt jos me lähdetään pakottamaan, siis Itävallan pakottaminen ei onnistunut, sieltä syntyy semmoinen vastareaktio. Sama juttu, jos ruvetaan Unkaria pakottamaan siinä, niin se johtaa siihen, että siellä taas vastarinta kasvaa. Miten esimerkiksi tämä saatiin Unkari sitten, niin se oli porkkanoilla ja sillä hienoisella painostuksella saatiin aikaan se, että Orban tuli tähän yhteiseen rintamaan. Mm. Ja se vielä täytyy, niin ei vaan, se täytyy ymmärtää, kun me ollaan historioita se molempia, että kaikilla on syynsä. Mm. Ja ihan varmasti Unkarin demokratia tulee vielä korjaamaan, siihen tulee ne balance, check and balance -järjestelmä, jolloin niin kuin normaalissa valtiossa tapahtuu tämmöistä, ihmiset, sitten kansalaiset sen päättää. Jos me lähdetään kansojen itsemääräämisoikeutta siihen kajoamaan tällä tavalla niin kuin raakasti ja julmasti, niin kuin Henrik haluaa, niin silloin me ollaan väärällä tiellä. Se on Neuvostoliitto.
Okei. No, Neuvostoliitto otettiin esimerkiksi. Olet, Arto Luukkanen, tehnyt myös mediatyötä, toimittajan työtä. Näetkö Unkarin sananvapaustilanteessa tai median rajoittamisen suhteen minkälaisia ongelmia tällä hetkellä?
Siis tällä hetkellä?
Joo.
No, kyllähän siellä totta kai on ihan selvä tilanne, että siellä hallitseva puolue pyrkii tietysti tuomaan oma agendansa esille ja oppositio myös. Jossain vaiheessa niin unkarilaiset sitten tulevat äänestämään vaaleissa, jossa mahdollisesti Fidesz ei sitten voitakaan. Mutta kaikki lähtee siitä, jos me lähdetään painostamaan nyt Unkaria.
Eli EU ei tarvitse
kuuntele, tämä on tärkeä juttu.
Lyhyesti,
jos me lähdetään painostamaan Unkaria, niin kaikki liittoutuu Fideszin ympärille. Ymmärrättehän se. Että se pitää olla nyt järkevä. Se järjen käyttö on sallittu. Ja mä ymmärrän Henrikin lähtökohdan, se on tämmöinen pinnallinen ja tämmöinen läntinen, mutta pitää ymmärtää se menneisyys, mikä siinä maassa on, ja niin kuin nähdä sen kautta. Ei sillä, että lähdetään ihmisiä vastaan, koska siitä seuraa se, että ne liittoutuu sitten Orbanin ympärille. Vielä kerran, tämä on vapaaehtoinen. No
sieltä Venäjä
tykkiä
syytti pinnallisuudesta, pinnallisista näkemyksistä.
Se on kulmakivi EU:ssa tämä riippumaton oikeusvaltion suojaaminen. Se ei ole mikään semmoinen pinnallinen juttu tai pakote. Unkari on vapaaehtoisesti liittynyt Euroopan unioniin, jossa he ovat luvanneet suojata riippumatonta oikeuslaitosta ja myöskin ilmaisuvapautta. Tietenkin se on ihan samantekevä, mikä puolue on vallassa, mutta jos se alkaa rikkomaan näitä meidän yhteisiä periaatteita, niin voi kysyä, että miksi Unkari on sitten EU:n jäseni. No se lyhyt vastaus on tietenkin se, että he hyötyvät siitä taloudellisesti.
Nyt täytyy esittää vastakysymys. Onko niin, että EUlla on jonkunnäköinen veto-oikeus itsenäisten valtioiden vaalituloksi? Onko siinä semmoinen,
ei ole kysymys siitä, vaan on kysymys
se on, itse asiassa tämä on se kysymysten kysymys, koska tämä on se sama juttu. Ongelmallisen Neuvostoliitolla oli se, että miten ne tasavallat saadaan sitten toimimaan yhdessä Moskovan kanssa. Moskova hääräili ja lähetti omia ihmisiä sinne. Ja siitä syntyi, ja samoin Itä-Eurooppaan siellä hääräili. Ja siitä syntyi se uskomaton aversio, jonka sitten perintöä me tässä nyt joudumme EU:ssa kantamaan.
Joo, mutta sä tiedät itse, vaikka nyt ymmärrän, että sä oot ehdokkaana tällä, että tämä on ihan groteski ja väärä tämä vertaus EU:ta Neuvostoliittoon, joka on diktatuuri.
Nyt mä kysyn,
et voi väittää, että Euroopan unioni on diktatuuri.
Nyt sanotaanko näin, nyt ollaan kuitenkin molemmat järkeviä ja argumentatiivisia ihmisiä. Voisitko ajatella, että olisiko tässä mitään perää?
Ei.
Ei.
Valitettavasti okay. Tällä kertaa.
Jätetään Unkaria.
Moskova
nostettiin esiin. Mennään Venäjään. Tuleeko Suomen ja Venäjän raja, eli EU:n ulkoraja, sulkea pysyvästi kansallisen turvallisuuden nojalla? Ajatuksia tästä.
No, tämä kyllä sanoisin, että nyt Venäjällä on tilanne semmoinen. Siellä on sota. Siellä on imperialismin champagnea juotettu ihmisille. Siellä on sotatilanne ja nyt näyttää pahalta. Mutta historioitsijana myös tiedän, että joskus tulee myös siellä rauha. Ja Venäjän ja Suomen väliset yhteydet, niin kyllähän lähtökohtana se, että emme voida niin kuin ottaa karttaa ja leikata sit saksilla pois sitä Venäjä sieltä. Se, että olen jo vuodesta 2001, kun näitä kirjoittanut näitä Contemporary History-kirjoja, niin lähtenyt siitä, että Venäjä tulee vielä muuttumaan. Tämä vaihe, mikä nyt on käynnissä, tämä sekurokratian valta, tulee vielä varmasti epäilemättä muuttumaan. Mutta se, että me, kun sanoi arvoisa kysyjä, että pitäisikö se lopullisesti panna rajat kiinni, niin ei tietenkään. Se lähtökohta, että rauha tulee ja silloin me harkitaan, että mikä reset me tehdään. Mikä on se alkupiste, missä Suomen ja Venäjän väliset suhteet lähtee käyntiin. Nyt siellä on siis vallassa aivan hurja hallitus siellä joka päivä TV:ssä. Kansalliset vihanpuhujat siellä puhuu ja syyttää Suomea ja länttää kaikesta. Mutta tulee vielä se hetki, jolloin tämä puhunta muuttuu. Ja nyt ajattelin sitä tulevaisuutta. Meidän täytyy myös siihen valmistautua ja olla valmiita.
Henrik Meinänen.
Joo, kyllä mä pitkälti samaa mieltä, että nyt tässä tilanteessa tietenkin se on välttämätöntä, että tämä järjestely, jota nyt hallitus on viemässä läpi myös lakiteitse. Mutta täytyy myöskin miettiä sitä, Suomen maantieteellistä paikkaa ei voida muuttaa. Ja Venäjä on ollut monina aikoina Suomelle merkittävä myös taloudellisesti. pitää vaan pää kylmänä ja toivoa, että venäläiset, koska minun mielestä se on jollain tavalla naivia, että syyttää vaan Putinia siitä. Mun mielestä Venäjän kansalla on myöskin vastuu siitä, mitä tapahtuu nyt tällä hetkellä Ukrainassa.
No sanotaan näin, että jos muistatte tämmöisten oopperan kuin Boris Godunov, niin siinähän libreton teki Aleksander Pushkin ja siihen hän mestarillisesti laittoi tämmöisiä lauseita, miten kansa reagoi ja sitten viimeisenä lausena koko oopperasi ja kansa vaikeni. Se vaikenee nyt, koska tilanne on se, että se ei pysty puhumaan. Eräs tuota, niin sen omatunto tapettiin, Aleksei Navalny tapettiin siellä Siperiassa. Ja se reaktio, joka siitä syntyi varmaan näette televisiosta, ihmiset halusivat tulla suremaan sitä, kertoo siitä, että Venäjän kansa janoaa oikeutta ja totuutta, niin kuin Suomenkin kansa. Mm-hmm. Ja tuota, tässä mielessä tämä tulevaisuus kuuluu tälle. Tämä sekurokratia historioitsijan näkökulmasta on ohimenevä.
Lehdistövapaudesta puhuttiin hetki sitten, siellä sitä ei ole Venäjällä nimittäin. Otetaan tähän tämä turvapaikkakysymys. Miten turvapaikanhakijoiden tilanne pitäisi ratkaista? Voidaanko tänne pyrkivät turvapaikanhakijat käännyttää takaisin voimatoimin?
Tähän sanoisin, siis siellä on tämä operaatio alkoi marraskuussa 23, ilmeisesti niin, että siinä oli mukana Pietarin FSB ja sitten hyvin korkeita turvallisuushenkilöitä, eli tietysti tämä Nikolai Patrushev, joka on siis Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri, joka päättää sodasta ja rauhasta. Se oli meille tämmöinen niin kuin meitä vastaan tehty operaatio. Patrushev oikeasti ja ihan innokkaasti ja täysin sydämestä inhoaa Suomea. Hän on ollut Leningradin KGB-johtajana ja ei meistä tykkää. Ja tästä oli toisaalta, tämä oli myös niin kuin raha-ansaintakeino. Ne, jotka tuli sinne, joutui maksamaan ihmiskauppialle ja Pietarin FSB:lle. Mielestäni tämä on ihan selvää, että jos me päästetään heitä läpi, niin tästä tulee tämmöinen tulonansaintakeino heille. Ja siellä on, kuulkaa, Moskovassa ja Pietarissa on valtavasti näistä staneista, Kirgisiasta, Uzbekistanista ja muualta tulleita tämmöisiä gastarbeittareita, jotka, jos heille sanotaan, että menkää tänne, niin saatte ilmaisen ylöspäin. Totta kai ne tulee.
Niin perussuomalaisten eurovaaliohjelmassa on kannatettu tätä niin sanottua Ruandan mallia, eli turvapaikanhakijat kuljetetaan omalta rajalta kaukaiseen kolmanteen maahan odottamaan päätöstä. Miten RKP ja Henrik Meinarden, miten sinä suhtaudut tällaiseen ratkaisuun?
Nyt täytyy myöntää, että mä en tiedä, mikä on ollut RKP:n ikään kuin se virallinen linja tässä, mutta
Tiluland.
Mutta mä en usko, että se Iso-Britanniahan on nyt säätänyt semmoinen lain, jonka Kyllä. mukaan, mutta nähdään nyt, miten se toimii. Se koko ideahan on, että se on pelote, että sen jälkeen niin ne, jotka pyrkii Iso-Britanniaan, ne vähenee. Mutta tämä varsinainen kysymys, mikä liittyy tähän, että voidaanko estää tai heidän tuloa.
Joo, niin, voidaanko käännyttää takaisin voimatoimia?
Joo, se on ymmärtääkseni yritetään semmoista lakia säätää, miten se sitten käytännössä, koska siinähän on tietenkin myöskin nämä meidän rajavartijoiden ikään kuin suoja, että heitä ei sitten syytetä siitä, että he ovat toimineet laittomasti.
Mutta niin et näe periaatteellista ongelmaa, jos tämän tyyppiset asiat saadaan ratkaistua.
No se on, niin kuin Luukkanen sanoi, että tämä on semmoista julmaa niin kuin ihmisten välineistämistä, että joka meillähän Helsingin yliopistossa on myös lakimiehiä ja eksperttejä, jotka voimakkaasti kritisoi tätä, mutta heidän mielestä heillä ei ole realismia tässä, että tässä asiassa minun mielestä, mutta kyse ei ole vain Suomen turvallisuudesta, vaan kyse on koko Euroopan turvallisuudesta.
Ja musta gratulerade, Henri. Se oli hyvin, hyvin sanottu.
Siinä löytyy tietty yksimielisyys tässä kysymyksessä. Realismia peräänkuulutettiin. Mutta hei, puhutaan hiukan siitä, millaista maahanmuuttopolitiikkaa EU:n tulisi harjoittaa. Taloustieteilijöiden mukaan tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Millaisella politiikalla tätä pitäisi edistää vai pitäisikö?
Sanotaanko näin, perussuomalaisten kanta on maahanmuutto on se, että jos ihminen tulee työn perässä ja hänellä on työ, josta hän saa oikean kunnon palkan, niin tervetuloa. Sitten samoin, että jos ihminen menee naimisiin tai on tällä tavalla haluaa rakastua, ei pelkästään tämä henkilö, vaan myös Suomen, niin tervetuloa. Mutta ajatus siitä, että tänne tullaan elämään veronmaksajien rahoilla on sietämätön. Mä uskon jopa, että Henrik ei pidä siitä. Ajattele, jos sinunkin olohuoneeseen tulisi kolme kaveria ja sanoa, että mitäs jääkaapissa on. Ei varmasti kukaan sitä pidä. Ja lähtökohta on se, että me kannatetaan Ruandamalle. Mä oon itse ajatellut, että heidät voisi laittaa Namibiaan, koska siellä on meillä läheisiä suhteita. Se on hieno maa. Siellähän sitten katsotaan, että kellä on oikeasti halukkuutta ja jolla on perusteita siihen. Tämä ongelma on se, että tämä invaasio, joka meille on tullut siis vuodesta 2015, niin siinä mukana on tullut ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet rikoksi. Ja se on ihan, se on fakta. Me ollaan pystytään se katsomaan sieltä, että tämä ei ole toiminut. Siellä on myös ihmisiä, joilla ei oikeasti syytä hakea turvapaikkaa. Kun ihminen sanoo se asylum, niin hänellä pitää olla syytä, että häntä vainotaan. Tai että hän on niin kuin omassa lähtömaassa. Ja sitten toisaalta
Entäs toimet siitä, miten niitä työperäistä maahanmuuttoa, ihmiset tulee tänne töihin, niin mitä toimia olisi Tarto Luukkonen valmis tekemään sen
edistämiseksi? Ongelma on siinä rikotaan myös näitä pakolaissopimuksia, esimerkiksi Lissabonin
sopimus. Joo.
Ja tää on siinä
mutta työperäinen maahanmuutto, millaisia toimia?
No siinä on siis katsottava, että ihminen, joka tulee tänne, meillähän on hyväksytty tämä, että ihminen voi tulla EU-alueelta. Se on 450 miljoonaa ihmistä, valtava reservi. Jos sieltä tulee joku tänne, niin se on ok. Mutta vielä kerran kannattaisi aina katsoa se, että onko meillä oikeasti tarvetta. Ja se syy, se argumentti, miksi sanon näin, niin liike-elämä mielellään tykkää näistä ihmistä, jotka tulee tästä vaan tämmöisinä niin kuin kurjina, koska he on näitä euron kokkeja. Ja he on nöyriä, he tulee sinne tekemään orjatyötä. Perussuomalaiset vastustaa orjuutta sen kaikissa muodoissa. Me vastustetaan orjuutta. Ihminen on niin kallis asia, että häntä ei voi orjuutta, vai mitä Henrik?
Otin vihjeen palkkataso, kuukausipalkka, minimi riittävän korkealla. Niin mutta kysyn Henrik Meinanderilta, että näetkö MEPP-tasolla jotain ratkaisuja sille, että Suomi pystyisi ottamaan tehokkaammin työperäistä maahanmuuttoa vastaan, vai onko se meidän oma juttumme täällä nyt ratkoa?
Ei, kyllä se mun mielestä on nimenomaan EU-tasolla hoidettava, ja EUllahan on väestökato. Ja meidän väestö pienenee, ja jos haluamme, että EU on taloudellisesti kilpailukykyinen ja dynaaminen, vitaali, uudistuva, niin näinhän on toiminut kautta aikojen, että on tullut uusia ihmisiä, jotka ovat muuttaneet, vahvistaneet ja eri tavalla sitten. Näinhän Suomi myöskin on asutettu. Kautta aikoina. Ei täällä ole koskaan siis...
Tarkoitatko vasarakirveskansaa vai ruotsalaisia uudisasukkaita?
Kaikkia. Niitä on tullut läpi historian. Eli tätä perussuomalaista ideaa siitä, että on olemassa jotain perussuomalaisia, jotka ovat ikään kuin edustavat suomalaisuutta, niin se on hyvin tietoinen, populistinen tämmöinen kertomus Suomessa.
Mutta Henrik, eikö meillä kuitenkin ihmiset, jotka asuvat täällä, heillä on joku oikeus,
on,
ihmisoikeus
tietenkin,
olettaa, tietenkin. Että niin kuin nähdä, että eihän valtio ole mikään haavi, vaan se on vähän niin kuin tennisklubi, että sinne tullaan, niin siellä pitää toimia lakien mukaan
tietenkin,
ja sitten pitää myöskin lähteä siitä, ei tänne voi tulla tekemään rikoksia ja elämään veronmaksajien rahoilla. Nämä kaksi perusasiaa, jotka mä oon huomannut myös esimerkiksi ruotsalaisessa kansanpuolessa, on menneet läpi.
Okei, siihen vielä meidän täytyy kommentti.
Joo, no tietenkin se on näin, että valitettavasti myöskin suomalaiset tekevät rikoksia.
No kyllä vaan.
Ja myös suomalaiset elävät niin kuin sillä tavalla, että voisivat mennä töihin. Eli ei se niin kuin välttämättä liity siihen, että mikä on sun niin kuin taustasi.
Okei. Hyvät herrat, jätetään tässä kohtaa rikostilastot, puhutaan kohta hiukan kehitysyhteistyöstä ja EU:n kehitysyhteistyöbudjetista. Minä olen Kai Kortelainen studiossa tänään Arto Luukkanen perussuomalaisista ja Henrik Meinander RKP:stä, kaksi MEPP-ehdokasta näissä kesän vaaleissa.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Mitä tapahtui silloin, tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida.
Suomalainen gospelmusiikki juhlii isommin kuin ikinä. Tampereen Nokia-areena täyttyy gospelmusiikin tärkeimmillä lauluilla ja artisteilla 24. elokuuta. Hanki oma lippusi järisyttävän hienoon gospel-elämykseen nyt. Glowfestival.fi.
Radio Day.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tervetuloa takaisin. Tämä on Radio Dayn eurovaalitentin viimeinen jakso tänään, ja tässä mukana lähetyksessä Arto Luukkanen ja Henrik Meinander. Niin, EU on euromääräisesti mitattuna suurin kehitysyhteistyökumppani maailmassa. Budjetti on parikymmentä miljoonaa. Pitäisikö EUn kehitysyhteistyöbudjettia lisätä vai vähentää?
No tällä hetkellä, kun Suomen taloudellinen tilanne on se, mikä se on, niin en näe, että kovin suurta lisäystä tällä hetkellä voidaan niin kuin puolustaa, vaan pitää saada ensimmäinen oma talous kuntoon, ja sitähän nykyinen hallitus pyrkii tekemään. Ja sehän on se syy, miksi minä olen asettunut myös ehdokkaaksi, että olen puolustanut meidän puheenjohtaja Henrikssonin linjaa tässä. Mutta sitten pitkän päälle tietenkin pitää mun mielestä kehittää tätä yhteistyötä, mutta sillä tavalla, että se aidosti kehittää näitä niin sanottuja kehitysmaita. Että niin kuin tiedämme, ja tämä on kyllä laajasti myöskin hyväksytty, niin rahat eivät aina mene oikeaan kohteeseen.
Ja hallituskumppanin vieressä nyökyttelee.
Joo, minusta se on riittävästi saada tehdä. Siis se on aivan totta. Olin siis hallitusneuvottelussa mukana, ja siinähän meidän kanta oli, että me oltaisiin haluttu tuntuvasti enemmän saada leikkauksia niihin kehitysyhteistyörahoihin. Mutta sitten kun neuvottelimme arvoisten kumppanien kanssa, niin sitten päädyttiin kompromissin siinä. Lähtökohta on siihen, että rahat on oikeasti lopussa. Ja se mitä Henrik sanoi tästä, että jos me laitetaan riihikuvaa rahaa, niin kun me ollaan nyt EUlle laitettu, niin se rohkaisee korruptio. Ja sitten jos me laitetaan näihin kehitysmaihin, niin minulla on semmoinen ikävä pelko, että ne menee jonkun Afrikan maan diktaattorillisen lähipiirille, joka sitten vuokraa suihkukoneen ja lentää Lontooseen vähän hurvittelemaan klubeille. Että suomalaisen mummon maksama euro menee sitten leopardihattu juhliin. Ja mun täytyy sanoa kaikella kunnioituksella tämmöistä juhlintaa kohtaan, niin mä koen, että se on moraalisesti väärin. Ja niin, itse asiassa tämä on se sama, minkä Henrik tässä sanoo. Ja tässä asiassa, jos me annetaan sitä rahaa, niin kyllä siinä täytyy olla niin kuin järki ja maltti mukana.
Eli tarkkuutta siihen.
No kirkon esimerkiksi antamat rahat, jos ajatellaan sitä, ne on yleensä mennyt aktiivisesti sinne, missä sitä apua on tarvittu. Mutta sielläkin on ongelmia. Mutta valtionrahoissa on se ongelma se, että todellakin kun kehitysyhteistyötekijät sitten menee eläkkeelle, he kertoo karmaisevia tarinoita siihen, miten rahat on mennyt johonkin diktaattorin lähipiirille. Eihän me sitä haluta. Me halutaan auttaa kehitysmaiden köyhiä, mutta ongelmat, eihän me nyt haluta niiden kehitysmaiden rikkaita auttaa, vai mitä, Henrik?
Joo, tietenkin se ei ole niin mustavalkoinen tämä kuva kuin mitä tässä kuvaat, vaan tietenkin on monta edistystä tapahtunut juuri sen vuoksi, että on ollut pitkäjänteistä apua tässä yhteistyössä, mutta tässä tilanteessa mun mielestä pitää edelleen, niin kuin puhuttiin näissä muista asioista, niin pitää ajatella, mitkä on ne prioriteetit. Suomessa se on talous, ja EU:ssa se on se, että päätöksen teko pitää vahvistaa. Nämä on ne kaksi minun mielestä tärkeintä asiaa.
Millaisia toimia Euroopan unionin mielestänne sitten pitäisi tehdä ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi?
No tietenkin tässä ilmastokysymyksessä niin näen, että tapa, jolla voidaan tätä kehittää, siis teknologista kykyä, tieteen ja innovaatio niin kuin, toiminnan rahoittamisella, ja se voitaisiin nimenomaan tehdä yhteisellä niin kuin verotuksella, ei lainoilla. Se on minun mielestä vastuutonta, koska silloin nämä jäsenvaltiot ei aidosti ota vastuuta siitä, vaan se pitäisi tapahtua verotuksen kautta, ja EU:llahan on monella tavalla, minun mielestä meillä voisi olla erinomaisen hyviä mahdollisuuksia kehittää semmoista tietoteknistä asiantuntemusta ja teknologiaa, joka on humaania, joka tukee demokratiaa ja ilmaisuvapautta ja oikeusvaltiota, eikö näin, Luukkonen?
Henrik kauniisti sanoi, että tähän halusin sanoa, olen siinä mielessä samaa sun kanssa, että se, jos lähdetään EU:n tätä tulevaisuutta ja esimerkiksi puhutaan ilmastosta, niin ennen kaikkea täytyy lähteä tukemaan innovaatiota. Teollisuudessa esimerkiksi Suomihan on aivan loistava esimerkki siitä, että mehän ollaan äärimmäisen ekologinen valtio. Me ollaan tehty kovasti työtä sen eteen, että emme tätä meidän yhteistä ympäristöämme likaa. Ja siinä asiassa, jos annetaan insinöörille vaan tehtävä, että kehitäpäs tehokkaampi, taloudellisempi, parempi vekotin, niin kyllähän se sen keksii. Ja sitten tämä ilmastokysymyksissä, se on myös on tärkeää, että pystytään määrittelemään sitten niitä oikeita toimenpiteitä.
Mitä olisi
oikeita toimenpiteitä? Tässä nyt on se, että ilmaston, lämpeneekö se vai ei lämpene, pitäisi löytää semmoinen iso konsensus tutkijoiden kesken ja tutkia niin kuin paleoklimatologi.
Epäiletkö vielä,
ei, tätä, vaan
siis, ei lämpen, siis ilmasto ei ole lämpenemässä?
Tämä onko mä denialisti vai epäilijä? Mä sanon näin, että kun en ole asiantuntija, mä olen Venäjän Itä-Euroopan tutkimuksen asiantuntija, Venäjän historian, Venäjän politiikan dosentti, mutta en ole paleoklimatologian dosentti. Ja tässä on nyt todella tärkeä se, että löydetään se konsensus. Suurin osa näistä tutkijoista pitää niin kuin lähteä siitä, että he löytävät sen, että joo, että tämä on se oikea ratkaisu.
Mm. Okei, okay. No ainakaan siellä Venäjällä se ilmasto ei taida lämmetä, tai siitä ei puhuta siellä kovinkaan kummoisesti, mutta RKP-vaalia...
Ei Intiassa eikä Kiinassa.
RKP-vaaliohjelmassa puhutaan ilmaston lämpenemisestä. Joo. Siellä todetaan, että vihreä siirtymä on välttämätön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. No, mitä sä ajattelette siitä, että pitääkö EU:n perustaa nyt tämmöinen yhteinen, yhteisvastuullinen rahasto, joku tämmöinen investointipaketti, jotta tämä siirtymä saadaan aikaan? Sanoit, Meinander, ettet halua, että se tehdään velalla, vaan verotuksella,
kyllä,
näinkö?
Kyllä, ja tietenkin tässä se on kiistatonta, että ilmasto lämpenee. Se ei ole mikään tulkintakysymys, se on niin selvää, mutta millä nopeudella ja mitkä ne seuraukset?
Ei mennä siihen tänään niin, tässä keskustelussa, se on liian monimutkainen
yhtä. On selvää, että tämmöisiä, ja tässäkin olisi äärimmäisen tärkeää, että meillä on yhteisiä tätä projektia, että jos jokainen maa pyrkii tätä ajamaan itse läpi ja etenemään, niin me emme pärjää Kiinaa ja Yhdysvaltojen kilpailussa.
Tämä on se argumentti. Mitäs Luukkani, kelpaisiko tämmöinen yhteinen paketti velalla, verotuksella vai onko se kolmas vaihtoehto, että ei tehdä pakettia ollenkaan?
No, tämä ongelma on siinä, että Henrik kaikilla kunnioituksella ainoa vaihtoehto hänelle, että joko verotetaan tai pitää löytyä rahaa taas johonkin. Mä sanoisin näin, että tässä asiassa kyllä täytyy liikkua viisaasti ja katsoa, että mikä on oikeastaan, jos katsotaan, onko se ihmisen toiminnan syytä joku tämä lämpeneminen vai onko tämä esimerkiksi tämä maapallon ilmastofluktuaatio, onko se sellainen, että siinä on tietyt syklit, eikä niihin oikeastaan voi puuttua. Esimerkiksi se, että jos joku
ei mietitä sitä kehitystä, mutta kelpaisiko tämmöinen yhteisvastuullinen paketti tavalla tai toisella?
No sanotaan, Henrik haluaa kuluttaa veromakseen rahaa, minä en halua. Tässä meillä on ero. Ja mä ymmärrän sen, että, mutta kun meillä on, niin kuin Henrik, hyvä ystävä, meillä on paljon ihmisiä, jotka täällä Suomessa tarvitsee rahaa. Ja meidän täytyy huolehtia kaikista. Se on meidän kansankotimme, folkhemmet, niin kuin sanotaan. Ja siitä pitää huolta. Siitä köyhästä.
Okei. Siitä tässä tuli linjaero selväksi. Ei rahaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen, mutta puhutaan hiukan.
Ei, vaan että ei. Sä kysyit verotuksella niin. Vaan lainalla.
Joo,
mä sanon, että kannattaa miettiä nyt oikein tarkasti, miten se tapahtuu ja sitten sen jälkeen miettiä sitä.
Miten se voisi tapahtua ihan lyhyesti?
No, niin kuin mä sanoin, vielä kerran toista arvoisalle toimittajalle. Pitää löytyä konsensus tutkijoiden kesken siitä, miten se oikeasti pitää tapahtua.
Okay.
Koska se, jos sitä ei ole, niin tämä on samanlaista kuin aikoinaan Kiinassa niin Mao Tse-tungin aikana ruvettiin tappamaan noita lintuja sen takia, kun ne söi sitä viljaa.
No niin, mennään eteenpäin. Puhutaan tähän loppuun vielä hiukan Euroopan yhteisistä arvoista. Nehän kumpuavat aika vahvasti kristillisestä maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä. Sieltä voidaan ottaa sellaisia asioita esiin kuin demokratia, tasa-arvo, rauha, uskonnonvapaus, yhdenvertaisuus. Euroopan unionin sen perusarvoiksi on määritelty vapauden ja ihmisarvon sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Mitä sä ajattelette siitä, kun puhutaan tästä päivästä, että mikä kristinuskon merkitys EU:ssa on tänään ja pitäisikö sille ylipäänsä kristinuskolle siis suoda jonkinlainen erityisarvo tai sanottaa sen asemaa jotenkin EU-tasolla?
No mun mielestä EU:ssa on jo niin monta muuta uskontoa, jota mun mielestä jos tätä aletaan korostamaan enemmän kuin mitä nyt on tosiasia. Mun mielestä on tärkeää muistaa, että useimmat meistä eurooppalaiset on kristittyjä. Ja se on osa meidän kulttuuria, meidän arvoja. Ja sitä ei mun mielestä mitään syytä vähätellä tai millään tavalla yrittää poistaa meidän yhteiskunnan. Silloin poistamme aivan ratkaisevia arvoja eurooppalaisuudessa. Mutta se, että nostettaisiin kristinusko johonkin erityisasemaan, niin se voi pitkän päälle kyllä johtaa aikamoisiin ongelmiin, koska useimmat maahanmuuttajat eivät ole kristittyjä. Ja on heidänkin hyvinvoinnin kannalta uskonto on tärkeä. Minä en kuulu näihin, jotka uskoo, että tulevaisuudessa kaikki ihmiset ovat ateisteja.
Arto Luukkanen.
Joo, mun henkilökohtaiset arvot on koti, uskonto ja isänmaa. Ja koen, että se on äärimmäisen tärkeää, että kun ruvetaan yhteiskunnallisia asioita ratkaisemaan, että osataan antaa arvoa tälle traditiolle. Sille, ja jos me katsotaan taaksepäin, olan yli katsotaan, me nähdään useita sukupolvia, jotka on niin kuin eläneet kristillisessä maassa yli 500 vuotta. Ja meidän täytyy lähteä siitä, että jos luodaan sitä parempaa maailmaa, niin kyllä siinä kristinuskolla on äärimmäisen tärkeä osuus. Se, että tähän liittyy myös sitten tietysti se, että arvaa omaa tilasi ja anna arvo toisellekin. Totta kai meidän täytyy niin kuin lähteä
siinä siihen. Siinä oli Olli Rehn, jos presidentti olisi loukannut.
Joo, ei, se ei ollut huono. Että ja hyvin hän pärjäsikin. Tuli, oliko hän neljäs vai kolmas? Mm. Joka tapauksessa niin kyllä se lähtökohta on siinä, että meidän täytyy ymmärtää se kulttuurinen merkitys, mikä kristinuskolla on. Ja se, että meillä kun esimerkiksi kun Notre Dame palaa, niin sehän tämä paloi. Niin se oli niin kuin isku Euroopalle monessa mielessä, mutta se mikä oli hienoa, sitä ei jätetty siihen muistomerkiksi jostain ehkä ikävästä tempusta, vaan että se ruvettiin rakentamaan uudelleen. Ja meidän täytyy antaa niin kuin arvo tämmöiselle, jos ei omaa historiaansa ja traditiotensa tunne, miten voi ajatella tulevaisuutta.
No tässä todettiin, että suurin osa meistä eurooppalaisista on kristittyjä, vähintäänkin kulttuuri- ja tapakristittyjä, jos ei sitten muuta. Täällä Suomessa suurin osa meistä on luterilaisia. Mitäs teidän luterilainen moraali sanoo direktiivien noudattamisesta? Onko direktiivien noudattaminen tämmöinen esivallan kunnioittamisen kysymys, niin kuin Raamattu käskee ihmisiä esivaltaa kunnioittamaan? Arto Luukkanen, pitääkö direktiiviä kunnioittaa?
Meillä on niin mielenkiintoisia kulttuurisia eroja. Esimerkiksi Italiassa tulee joku direktiivi, niin se luetaan oille ja sitten pannaan seinälle ja sitä ehkä toteutetaan. Mutta meillä on tämmöinen lain järjestyksen ja lain kunnioituksen kulttuuri, jossa sitten, kun saadaan se direktiivi, se on kuin Jumalan sana, sitä ruvetaan valvomaan, meille syntyy oma valvontajärjestelmä ja kaikenlaiset kyylät kyttää esimerkiksi suomalaisia maanviljelijöitä, että onko nyt aarin tarkkuudella tai metrin tarkkuudella, että onko tällä lehmällä.
No niin, kaipaat Italiaa siinä suhteessa.
En vaan kaipaa sitä tervettä järkeä, koska meidän täytyy lähteä siitä, että minkä EK ja Sitra on tunnustaneet. Meidän ongelma on siinä, että me ei olla päässyt tarpeeksi, tai EU, tai edelliset EU, meidän meppimme eivät ole pystyneet osallistumaan näiden direktiivien laatimiseen tai edes harkintaan.
Okei.
Tämä on se iso ongelma.
No Henrik Meidänen, minkälaisella luterilaisella pieteetillä meidän pitää noita EUn Brysselin direktiivejä täällä noudattaa?
Mitä no sanoisit? Koska mä olen suomalainen ja pidän sitä järkevänä tapana niin kuin hoitaa yhteiskunnan, että tehdään niin kuin laissa on määrätty, niin tietenkin periaatteessa olen sillä kannalla, että direktiivit pitää noudattaa, mutta ne direktiivit pitää olla sen tasolla, että näissä jäsenvaltioissa on mahdollisuuksia sitten näissä pienissä kysymyksissä, niin kuin meillä on edelleen eduskunta, joka säätää lakeja, eikö vaan?
Kyllä.
Mutta joissakin asioissa mun mielestä on tärkeää ja silloin nämä direktiivit on tapa, jolla myös saadaan sellaiset valtiot, joissa oikeusvaltiota ei kunnioiteta niin kuin seuraamaan. Sehän on myös se yksi syy. Miksi meillä on direktiivi?
Hyvä. Radio Dayn eurovaalistudiossa vierailivat tänään Arto Luukkanen perussuomalaisista ja Henrik Meinarer RKP:stä. Kai Kortelainen kiittää. Viikon kuluttua tässä vaalitenttistudiossa ovat keskustan Elsi Katainen ja vihreiden Ville Niinistö. Kuulumisiin Radio Dayn aalloilla ja näkymisiin D-plussan puolella.
Radio Dayn eurovaalitentti. Eurovaalitentti.
Huhuu. Onko täällä ketään? Missä kaikki ihmiset on?
No jos puhutaan potentiaalisista osallistujista tapahtumaasi, niin meillä on vastaanottimien ääressä pitkälti 200 000 joka viikko. Jos sinulla on kiinnostava tapahtuma ja meillä on hyvistä tapahtumista kiinnostunut yleisö, eiköhän yhdistetä voimamme.
Ota yhteyttä ja kysy tarjous tehokkaasta tapahtumamainonnasta radioday.fi/myynti.
Maailma tarvitsee toivoa.